šokantno, intrigentno i pomalo iritantno. Dugo očekivano filmsko i televizijsko ostvarenje Zlatni list 42 djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića predstavlja jedan od najambicioznijih i najkompleksnijih kulturnih projekata na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjih nekoliko decenija, rađen prema antologijskom scenariju Arsena Dikrića iz 1986. godine. Ovaj projekat označava povratak jednog od posljednjih velika nacionalno-talasne jugoslovenske kinematografije, temi koja je obeležila njegov kreativni opus. Na tom izlaz Zafranović, proslavljeni autor čiji je vizualni i narativni stil duboko ukorenjen u tradiciji evropskog autorskog filma, u javnosti se s pravom prepoznaje kao dukom i estetski srodnik slavnog Piera Paola Pazolinija. Poput italijanskog majstora, Zafranović ne preže od naturalizma, šokantnih vizualnih metafora i beskompromisnog seciranja totalitarnih ideologija, koristeći ljudsko telo i stradanje kao platno za prikazivanje najmračnijih nagona ljudske psihe. Međutim, recepcija ovog projekta u savremenom javnom prostoru pati od dubokog nerazumevanja njegove suštinske poruke. Umjesto analize umetničkog izraza, svedoci smo prizemnosti i površnosti u predstavljenju celog projekta. Medijski narativ koji prati film dominantno je skliznuo u sferu senzacionalizma, gdje se tragična sudbina srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu koristi kao valuta za dnevnopolitička potkusurivanja. U savremenom diskusu Zlatni list 42 neretko se najavljuje i tretira ne kao umetnički krik protiv fašizma, već kao ideološko oružje namijenjeno kolektivnom prebrojavanju žrtava i raspirivanju međunacionalnih tenzija kroz prizmu tabloidizacije kulture. Kompleksna istorijska trauma svodi se na spektakl nasilja, čime se suštinski obesmišljava patnja onih kojima je film posvećen. Foto, preta srce, ova estetska i moralna degradacija otvara jedno od najtežih i najtražnijih pitanja savremene kulture. Kako su Srbi kao istorijski dokazan stradavnički narod propustili istorijsku šansu da se sopstvenu patnju iskoriste kao put ka kolektivnom prosvjetljenju? Umjesto da transponuju sopstveno stradanje uzvišeni etički kodeks, a one koji bi kroz duboko razumevanje univerzalnom bola porodio trajnu mudrost, humanizam i beskompromisnu zaštitu svakog čovjeka od nepravde, ono je unutar sopstvenog društva banalizovalo do neprepoznatljivosti pretvaranjem kosmičke tragedije u svakodnevni kafarski medijski folklor, u jeftino patriotsko oruđe i politikanski narativ, obezvređen je i obesmisljen sam fundament sopstvene nacionalnosti, nacionalni identitet koji je morao biti sazdan na hrišćanskoj i prosvjetiteljskoj etici. Mučeništva i dostojanstva sveden je na agresivni defanzivni mehanizam i viktimizaciju koja više ne traže istinu, već opravdanje za sopstvene zablude. Zafranovićeva vizija zla stoji u direktnoj suprotnosti sa ovakvim utilitarnim i politički instrumentalizovanim čitanjem istorije, za razliku od domaće dnevne politike koja zlo uvek posmatra spolja, antropološki i partikularno pripisujući ga isključivo drugome. Zafranović u maniru pravog prosvjetitelja zlo posmatra unutar samog čovjeka. Za njega ustaški zločini na Kozariju i Jasenovcu nisu izolovani incidenti istorijske ekscentričnosti, već manifestacija duboko ljudskog posmuća. Zlo je za ovog reditelja fenomen koji se javlja pod specifičnim društvenim i ideološkim okolnostima, mehanizam koji sistematski guta pojedinca, zavodi ga i tera na gnusne stvari. Autor ne konstruiše crno-beli set radi jeftine katarze publike, već postavlja ogledalo pred gledaoca, primoravajući ga da umjesto prsta uprtog u dželata prepozna sopstvenu ljudsku odgovornost u očuvanju humanosti. Foto, preta srce, upravo u tome leži istinska prosvjetiteljska uloga Lordana Zafranovića i njegovog novog filma Zlatni list 42 ne nudi utehu u večitoj ulozi žrtve, već traži monumentalni simbol pokajanja, pročišćenja i povratka dostojanstvu. Umetnikov cilj je ritualno suočavanje sa prošlošću, proces koji je bolan, ali neophodan da bi se doživjelo istinsko pranje od greha, kako istorijskog, tako i ovog savremenog greha banalizacije sopstvenih predaka. Zato ovaj projekat, uprkos pokušajima politizacije, suštinski predstavlja duboku želju za nastavkom života u svetlijoj budućnosti. On želi da bude tačka na kraju krvavog poglavlja, a ne zarez koji najavljuje novi sukob. Transformacijom istorijskog užasa u univerzalnu umetničku opomenu, Zafranović nam poručuje da se svetla budućnost ne gradi zaboravom, ali ni zlopotrebom grobova, već isključivo svesnim pročišćenjem i razumevanjem mehanizama zla, kako se ono nikada više ne bi ponovilo.